Sabahınız xeyirli olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Sizlə xəbərətər proqramıda verilişi isə biz aparıq. Sevinç Hüseynzadə
və Ülviyyə Əsədzadə. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bizi internetdən bütün dünyada dinləmək olar. Ünvanımız 3W.azadlıqradiosu.az-dır.
Hələlik isə saatın baş xəbərləri. Azərbaycanda başa düşməlidirlər ki, ATƏT ancaq seçkini izləyəcək və ona qiymət verəcək. ATƏT seçkiləri nəticəsində maraqlı deyil. Heyki Talviti belə deyir.
Avropa Birliyi Türkiyənin hakim partiyanı bağlamaq iddiasını təmin etməməsini alqışlayıb.
Hərbi cinayətlərdə ittiham olunan Radovan Karadzic bugün Haqa tribunalına çıxarılacaq.
Rusiyanın ORT telekanalının jurnalistini qətlə yetirilən Tacikistan vətəndaşlarına 21 il iş veriblər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
ATƏT həm prezident seçkisindən əvvəl, həm də seçkidən sonrakı proseslərdə iştirak eləyəcək. Azərbaycan hökuməti qərarlıdır ki, bu dəfə seçkini daha yaxşı keçirsin və hökumət ATƏT-i seçkiləri izləməyə dəvət edib. Bunu ATƏT-in xüsusi nümayəndəsi Heyki Talviti deyib, o bildirib ki, hazırda qurum müşahidəçi komandanın tərkibini və sayını müəyyənləşdirir. Prosesdə neçə parlamentarinin cəlb olunacağı isə hələlik məlum deyil. Talviti deyib ki, Azərbaycanda başa düşməlidirlər ki, ATƏT yalnızca seçkini izləyəcək və ona qiymət verəcək. ATƏT seçkini nəticələrində maraqlı deyil. O əlavə edib ki, səs verən biz deyilik, Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Biz prosesi sadəcə qiymətləndirəcəyik.
Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq. Xəbərlərimiz davam edir. Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi bugün Azərbaycana gəlir. Semnebi Bakıda avqustun 2-sinə qədər davam edəcək, müxtəlif olacaq və müxtəlif görüşlər keçirəcək.
Avropa Birliyi Türkiyənin hakim partiyasının bağlanmaq iddiasının təmin edilməməsini alqışlayıb. Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi 3 gün idi ki, Ədalət və İnkişaf partiyasının bağlanma məsələsi müzakirə edildi. Məhkəmə partiyanın bağlanma iddiasını təmin etməsə də maliyyə yardımının azaldılması barədə qərar çıxarıb. Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Haşim Kılıç məhkəmənin qərarını bu cür elan edib.
6 arkadaşımız kapatılması yönünde oy kullanmış. 5 arkadaşımızdan 4'ü hazine yardımından yoksun bırakılması sonucuna varmış. 1 kişi de reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşmıştır. Bütün bunlardan 6 arkadaşımızın kapatılma, 4 arkadaşımızın da hazine yardımından yoksun bırakılması kararını birlikte düşündüğümüzde bu siyasi partiye hazine yardımından yani son yıl aldığı hazine yardımının 1/2 oranında mahrum bırakılmasına karar verilmiştir.
Bu arada isə Başnazir Rəcəb Tayyib Erdoğan deyib ki, məhkəmənin qərarı ölkədə demokratiya və qanunun aliliyini gücləndirəcək. Erdoğan dünyəvi dövlət tərəfdarı olduğunu isə bir daha vurğulayıb. Türkiyənin Baş Prokurorluğu Başnazir Rəcəb Tayyib Erdoğanın rəhbərliyi ilə Ədalət və İnkişaf Partiyasını dünyəvilik prinsiplərini pozmaqda ittiham eləyirdi. Partiyanın bağlanmasını prezident və başnazir də daxil olmaqla partiyanın rəhbərlərinin siyasi fəaliyyətinə qadağa qoyulmasını istəyirdi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Hərbi cinayətlərdə ittiham olunan Radovan Karadzic bugün Haqa tribunalına çıxacaq. Məhkəmə ondan soruşacaq ki, özünü günahkar sayırmı və düşünüb cavab vermək üçün ona 30 gün möhlət verəcək. Hələ ki, məhkəmə dinləmələrinin başlama tarixi dəqiq məlum deyil. Beynəlxalq tribunalın prokuroru Serj Pramerić deyib ki, prosesə hazırlıq bir neçə ay çəkə bilər. Bosniya Serblərinin keçmiş lideri dünən Haqaya gətirilib. Karadzic 92-95-ci illər Bosniya müharibəsi vaxtı Srebrenica'da 8 minə yaxın müsəlmanın soyqırımında ittiham olunur. O, 10 ildən artıq idi ki, xarici görkəmini və sənədlərini dəyişərək gizlənirdi.
Rusiyanın ORT kanalının jurnalistini öldürən taciklərə 21 il iş kəsilib. Ancaq Tacikistan məhkəməsi vurğulayıb ki, İlyas Şurpayev peşəkar fəaliyyətinə görə qətlə yetirilməyib. Şurpayevi mart ayında Moskvada öldürüblər, qatillər isə bir qədər sonra Tacikistanda yaxalanıb. Onlar jurnalisti öldürmədiklərini, yalnız soyğunçuluq etdiklərini deyiblər. Birinci kanalın jurnalisti Çeçenistan, Abxaziya və Cənubi Osetiya kimi münaqişə zonalarından xəbərlər verirdi.
İsrailin müdafiə naziri Ehud Barak İrana qarşı sanksiyaları sərtləşdirməyə çağırıb. Barak İranın nüvə silahı hazırlamasına bu yolla mane olmağın üstünlüyünü vurğulayıb. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moonla görüşəndən sonra nazir deyib ki, Tehranla münasibətlərində heç bir variantı nəzərdən qaçırmaq olmaz. İsrail Müdafiə Naziri 2 gün idi ki, Amerika'da səfərdə idi.
Bu arada İsrail Müdafiə Naziri deyib ki, baş nazir Ehud Olmert'in istifası İsrail-Fələstin sülh danışıqlarını təhlükə altında qoymayacaq. Baş nazirin adı son vaxtlar korrupsiyada hallanır. Ehud Olmert deyib ki, o hakim Kadima partiyasının yeni sədri təyin olunana kimi istifa verməyəcək. Partiyaya seçkilər sentyabr ayının 17-sində keçiriləcək.
Kosova əhalisinə yeni pasportlar verməyə başlayıb. İlk pasportun təqdimatı mərasimində Kosovanın baş naziri Haşim Taçi də iştirak edib. Kosova fevralda Serbiyadan ayrılıb. İndiyə qədər 40-a yaxın ölkə, o cümlədən Avropa Birliyi və Amerikada onun müstəqilliyini tanıyıb. Serbiya isə Kosovanın öz ərazisi hesab edir.
Və sonda Azərbaycan hökuməti Pekin Olimpiadasında qızıl medal qazanan idmançılara 600 min manat verəcəyini bildirib. İdmançılarla görüşəndə prezident İlham Əliyev bildirib ki, qızıl medal alanlara hökumət 400 min, Milli Olimpiada Komitəsi isə 200 min manat verəcək. Avqustun 8-də başlayacaq Pekin Olimpiadasında Azərbaycan 10 idman növündə 44 idmançı ilə təmsil olunacaq.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərləri idi. İlanlardan sonra verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bu səhər biz axıra qədər qulaq assaz nələri biləcəksiniz?
Türkiyədə Ədalət və İnkişaf Partiyası bağlanmadı. Hakim partiyanı günahlandıran dünyəvilər buna qani olacaqlarmı?
Həm də biləcəksiniz ki, Prezident İlham Əliyev üçün Azərbaycanın bütün təqaüdçüləri eynidirmi?
KQB veteranları Rusiya iqtisadiyyatının strateji yüksəklərini ələ keçirmək istəyirlər. Qərbli şərhçi Rusiyadakı iqtisadi mühiti belə adlandırdı və həmçinin biləcəksiniz ki, Oğuz Qəbələ su kəmərinin çəkilməsi vaxtı hansı ekoloji pozuntulara yol verilib, bu barədə yerli qeyri-hökumət təşkilatı nələri deyir.
Hər gün olduğu kimi qəzet icmalımızı da işləyəcəksiniz.
Verilişimiz davam edir. Türkiyədə Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası bağlanmadı. Konstitusiya Məhkəməsi dünən axşam nəhayət ki, Türkiyənin həyatında çoxdan bəri müzakirə olunan qərarı verdi. Partiyanın bağlanması üçün bir səs çatmadı. İslam Köhlü partiyanın bağlanmasını dünyəvilər istəmişdilər. Türkiyədə dünyəvilərin hakim partiyaya qarşı iddiası bitdi mi? Qonşu ölkədə siyasi proseslər bundan sonra necə davam edəcək? Səhər saat 8-dəki verilişimizdə biz İstanbuldakı müxbirimiz Mayıs Əlizadə ilə söhbət eləmişdik. Həmin söhbətdən bəzi hissələrə qulaq asaq.
İddiası tərəfi heç bir rəhsdə göstərməz. Çünki Ali Məhkəmənin baş prokuroru 14 martda iddianı qaldırdıqdan sonra İktidar mediası tərəfindən çox ağır hücumlara məruz qalsa da heç bir vaxt danışmamışdı, soyuqqanlılığını qorumuşdu. İddia tərəfi iddianı bunun üçün qaldırmışdı. Ədalət və Qalxınma Partiyası 47% səs alandan sonra, hakimiyyəti daha da gücləndirəndən sonra ölkədə dünyəviliyə qarşı fəaliyyətlərin mərkəzi vəziyyətinə gəlib. Buna görə də qapadılmalıdır. Amma Konstitusiya Məhkəməsinin qabağında 3 variant vardı. Bu variantdan biri qapadılması və cəza verilməsi 71 nəfər siyasətçiyə siyasi yasa kəsilməsi. Bunların içərisində baş nazir Erdoğan da vardı. İndi siyasətçi olmasında prezident Abdullah Gül də vardı. Və eyni zamanda 3-cü variant xəzinə yardımından məhrum edilməsidir. Konstitusiya Məhkəməsi başqa da bundan əvvəlki proseslərlə müqayisədə çox sürətlə bu işi nəticələndirdi və başlanğıcından, yəni prosesin başlaması qərar mərhələsinə gəlməsi həftənin birinci gündən etibarlı 3 gün kimi qısa müddətdə qərarını verdi və xəzinə yardımından, sonra alacağı xəzinə yardımından yarısından məhrum etdi. Onun üçün iddia tərəfinin burada deyəcəyi bir şey yoxdur, amma Türkiyənin Konstitusiyanın 69-cu maddəsinə və siyasi partiyalar qanununa görə Ali Məhkəmə Baş Prokurorun səlahiyyəti var ki, siyasi partiyaların hamısının Konstitusiyanın ilk 4 maddəsinə görə, 1-ci və 4-cü maddəsinə görə əgər dünyəviliyə qarşı fəaliyyətlər mərkəzi halına gəlirsə, yeni bir iddia, əgər belə bir qənaət hasıl olubsa baş prokurorda, o yeni bir iddia ilə Konstitusiya Məhkəməsinin qarşısına çıxış edə bilər.
Yəni bir də qaldırılabilir. Bu məsələ bir də qaldırıla bilər.
Yəni baş prokurorun həmişə səlahiyyəti var ki, həm Konstitusiyanın 69-cu maddəsinə və həm də siyasi partiyalar qanununa görə bütün partiyaların orada qovluğu vardır. Ali Məhkəmənin baş prokurorluğunda istədiyi vaxtı o iddianı qaldıra bilər. Ona görə də indiki vəziyyətdə Konstitusiya Məhkəməsi sədrinin dünən qərarı açıqlayandan sonra xüsusilə bunu vurulardı ki, bu Ədalət və Qalxınma Partiyasına verilən bir cəzadan bu partiya çox ciddi şəkildə nəticə çıxartmalıdır və cəmiyyət həyatında cəmiyyətin bütün təbəqələrini qucaqlayacaq şəkildə konsensus yaradaraq ölkəni idarə etməlidir. Yoxsa 47% səs alıb da Mən hər istədiyini elə bilərəm, devletin bütün qurumlarını ələmə keçir. Belə bir şey olmamalıdır və bu cəzadır. Cəza bir səslə, əgər bir səslə artı ala bilsin, Adalet ve Konstitusiya Məhkəməsinin bir üzvü də artı səs versəydi, 7 səs olsaydı, partiya qapatma təhlükə qapatılacaqdır, dəyişikliyi qapatılacaqdır. Bundan xilas olubsa Adalet ve Kalkınma Partiyası bundan çox ciddi şəkildə nəticə çıxartmalıdır. Konstitusiya Məhkəməsinin sədrinin çox ciddi xəbərdarlığı bu. Eyni zamanda Avropa Birliyindən verilən açıqlamalarda da Türkiyə ilə işləyən Avropa Birliyi qurumlarından verilən açıqlamalarda da bundan ciddi nəticə çıxarılması tələb edilir Adalet ve Kalkınma Partiyasından. Başnazir Recep Tayyip Erdoğan dünən axşam müraciət etdi öz tərəfdarlarına və dedi ki, biz hesab dünyəviliyə qarşı fəaliyyətlərin mərkəzi olmamışdı və bundan sonra da olmayacaq. Dünyəviliyi həmişə davam etdirəcək Türkiyədə. Amma 22 iyul 2007-dən sonra Türkiyənin gündəliyində həmişə Türkiyənin həqiqi gündəliyi yox, bu şəkildə məsələlər yer tutmuşdu. 30 iyulu bu mənada Türkiyənin gündəliyində yeni bir bəyaz səhifə, ağ səhifə kimi qəbul etmək olarmı, olmazmı? Buna Adalet ve Kalkınma Partiyasının bundan sonraki fəaliyyəti qiymət verməyi mümkün olacaq.
Mühis Bey, partiya son xəzinə yardımının yarısından məhrum edilir. Bu, bir siyasi partiya üçün nə dərəcədə ağır cəza sayıla bilər Türkiyədə?
Hər hansı bir cəza siyasi partiya üçün, ümumiyyətlə insanlar üçün, vətəndaşlar üçün verilmiş hər hansı bir cəza cəzadır. Çünki nəticə etibarilə o cəzanın şeyi var üzərinizdə, həmişə bir təzyiqi var bu cəzanın və siyasi partiyaya verilən bir cəza da istər seçicilər tərəfində olsun, istər digər cəmiyyətin bütün həyatında həmişə onun üzərində qalan bir cəzadır. Yəni bu cəza əgər sabah ikinci dəfə Adalet ve Kalkınma Partiyasına yeni bir iddia ilə qarşı-qarşıya qalarsa, bu cəza, aldığı cəza ikinci əgər məhkəmə prosesi ortaya çıxarsa, orada ağırlaşdırıcı rol oynayacaq. Onun üçün bu bir cəzadır. Yəni üç variantdan birinin üzərində durub Konstitusiya Məhkəməsi. Baş prokuror tamamilə qapadılmasını istəmişdi, amma qapadılmadı. Cəza verilsə, nəticə itibarilə cəzadır və əgər yenə təkrarlayım, ikinci proses olursa, orada ağırlaşdırıcı rol oynaması üçün bir vasitə olacaqdır.
Türkiyə müxbirimiz Mahis Əlizadə ilə biz Xəbərətərin 8 buraxılışında danışmışdıq. Xəbərətərin birinci hissəsində biz həm də Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu ilə danışmışdıq. Sual vermişdi ki, Türkiyədə Konstitusiya Məhkəməsinin qərarından sonra Türkiyədə proseslər necə davam edəcək? Gəlin həmin söhbətə qulaq asaq. Elxan müəllim, sizcə Türkiyədə Konstitusiya Məhkəməsinin qərarından sonra hansı proseslər baş verəcək?
Türkiyə mənim fikrimcə böyük bir problemdən qurtuldu. Yəni əgər dünən əks bir qərar çıxarsa da Konstitusiya Məhkəməsi Türkiyənin böyük çətin sınaqlar gözləyəcək. Türkiyədə və Azərbaycanda bəzilərinə elə gəlir ki, Ədalət və İnkişaf Partiyasının qapadılması ilə problemlər yoluna qoyacaq. Əsla belə deyil. Türkiyədə keçirilən son sorğular göstərir ki, Ədalət və İnkişaf Partiyası qapadılsaydı belə, yəni Türkiyə seçicilərinin böyük əksəriyyəti İslami kökdən gələn mərkəzçi qüvvələrə səs verməyə hazırdırlar. Bunlar AKP də ola bilər, milliyyətçilər də ola bilər. Yəni, olmasın Ədalət və İnkişaf Partiyası, olsun İnkişaf və Ədalət Partiyası. Ad dəyişəcəkdi, mahiyyət isə dəyişməyəcəkdi. Yeni seçkilərdə həmin İslami köşkdən olan, İslami cəyənə xətt verən mərkəzçi qüvvələr yenə də səs çoxluğu qazanacaqdır. Bunu bütün sorğular göstərir. Yəni, Türkiyədə klasik sağ və sol partiyalar artıq bu yaxın seçkilərdə hakimiyyətə gəlmək şansları çox aşağıdır. Yəni, bununla problem həll olunmayacaq. Buna baxmayaraq, mənə elə gəlir ki, dünənki qərar, yəni cəmi bir səs çatmadı hakim partiyanın qapadılması.
Bu özü nədən xəbər verir? Yəni, cəmi bir səs çatmadı.
Yəni, bu son qərar artıq hakim partiyasının başı üzərində bir demok qılıncına da bənziyəcək. Yəni, haradasa addımlarında artıq diqqətli olmağa çalışacaq Ədalət və İnkişaf Partiyası ki, yenə də bu İttihamlarla üzləşmək. Amma mənə elə gəlir ki, Ədalət və İnkişaf Partisi bir başqa xəttdə seçə bilər. Konstitusiyada dəyişikliyə gedə bilər ki, gələcəkdə belə bir təhlükələrlə üzləşməsin. Yəni, belə bir, çünki bu saat məclisdə çoxluq Ədalət və İnkişaf Partisi və Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının əlindədir. Yəni, iki partiya bir araya gəlib, Konstitusiyada müvafiq dəyişikliyə gedib, baş prokuror səlahiyyətlərini azalda bilərlər. Yəni, bu yolda seçə bilərlər.
Erdoğan bu qərardan sonra siz dediniz Damokl qılıncıdır. Bundan sonra siyasətində hansı formada dəyişiklik edə bilər? Məsələn, dünya baş prokurorluğunu tələb elədi istiqamətdə.
Gəlin fikir verək ki, ümumiyyətlə bu problemlər nədən qaynaqlanadı? Erdoğan iqtisadiyyatla, Avropa Birliyi münasibətlə, kibirlə məşğul olduqca o deməli prokurorluğun ittihamları üzləşmirdi. Nə zaman üzləşdi? O zaman ki, bu hicab məsələsi ortaya atıldı. Yəni, universitetlərdə hicaba qoyulan qadran ortada. Bunu da etməyə bilməzdi mənim fikrim Gərdoğan. Çünki iki seçkidir ki, elektoratına vəd vermişdi ki, bu məsələ həll eləyəcək. Onun elektoratı da bu məsələ həllini çoxdan gözləyirdi. Ona görə bu addım atdı və atan kimi deyərdim ki, qatı dünya vitrilərinin kəskin reaksiyası ilə üzləşdi və belə bir problem yarandı. Yəni, indi bu hicab məsələsi də hələ gündəmdən çıxarılmayıb. Bu məsələ ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsinin əvvəlki qərarı var idi. Yəni, bu məsələdən sonra problem yarandı. İndi ona görə demək olduğunuzu deyirəm ki, ola bilsin ki, Ərdoğan həqiqətən bu məsələyə yenidən bir qədər arxa plana atdı və elektoratı qarşısında onsuz o vəzifəsini yerinə yetirdi və kobud desə elektoratına deyə bilər ki, mən bu addımı atmağa çalışdım, gördük ki, mənə buna imkan vermədilər. Yəni, bundan sonra mənə elə gəlir ki, Ərdoğan yenə də köhnə siyasətinə, iqtisadiyyat problemlərə ağırlıq verəcək, Avropa Birliyi münasibətlər yerində axtıyır, kifir problemini həll etmək məsələsi gündəmdədir. Yəni, daha çox bu məsələlərə ağırlıq verəcək Ərdoğan.
Bu, İlxan Şahinoğlu idi, Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Verilişimiz davam edəcək, elanlardan sonra mətbuat icmalımızı sizə çatdıracaq.
Mənzil və ya ev sahibi olmaq təbii arzudur. Hər bir ailənin hüququdur. Bakı sakinləri bu arzunu necə gerçəkləşdirə bilir? Nələr onun qanını qaraldır, nələr ümid verir? Mənzil bazarında real durumu necə öyrənmək olar? Minimum maaş olan şəxs necə mənzil sahibi ola bilər? İmkansız adama mənzil almaqda kimlər kömək etməlidir? Dövlətin qatqısı nədən ibarət olmalıdır? Canbakı iyulun 31-də bu sualları Əmlak Bazarı İştirakçıları Birliyinin icraçı direktoru Müsrət İbrahimova ünvanlayacaq əziz dinləyənlər. Siz də bizə qoşulun. Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Canbakı deyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 10-a 16 dəqiqə işləyir. Artıq əsas xəbər başlarımızı xatırlayaq, sonra icmala keçərik.
Azərbaycanda başa düşmədilər ki, ATƏT ancaq seçkini izləyəcək və ona qiymət verəcək. ATƏT seçkiləri nəticəsində maraqlı deyil.
Avropa Birliyi Türkiyənin hakim partiyanı bağlamaq iddiasının təmin edilməməsini alqışlayıb.
Hərbi cinayətlərdə ittiham olunan Radovan Karadzic bugün Haqa tribunalına çıxarılacaq.
Və İsrail İrana qarşı sanksiyaları sərtləşməyə çağırır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər öz işini davam etdirir, görək bugünkü qəzetlərlə barədə yazır. Ekspres qəzeti yazır ki, ATƏT iqtidar-müxalifət dialoqu keçirəcək. Hayki Talvit deyib ki, baykot yaxşı hal deyil. ATƏT rəsmisi həm də media ilə bağlı vəziyyətə toxunubdur. Ekspres qəzeti yazır ki, ATƏT Azərbaycana kütləvi informasiya vasitələrinə özün idarə mexanizmlərini yaxşılaşdırmağa çağırır. Bunu qəzetə təşkilatın mətbuat azadlığı bürosunun baş məsləhətçisi Aleksandr Baldırev bildirib. Onun fikrincə, regionda azad mətbuatla bağlı ümumi vəziyyətin yaxşılaşması üçün bir sıra dəyişikliklər lazımdır. Məsələn, xarici müdaxilə olmadan jurnalist materialları üzərindəki təsir redaktorların məsuliyyətində olmalıdır ki, bu da kütləvi informasiya vasitələrinin özünün tənzimləmə sistemi tərəfindən təmin oluna bilər. Bir sözlə, hökumət media təsirdən çəkinməlidir. Belə mexanizmlər ümumi qaydalara könüllü əməl etmə tələb eləyir. Bu barədə Ekspres qəzeti yazırdı.
Yeni Azərbaycan qəzeti yazır. 2012-ci ildə Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri ilə ixrac olunan neftin Aralıq dənizindən boru xətləri şəbəkəsi vasitəsilə dünyanın bütün məntəqələrinə çatdırılması reallaşacaq. Çin, Yaponiya, Hindistan, Koreya, İsrail, Amerika Azərbaycan neftinin əsas alıcıları olacaqlar. Çin, Yaponiya və Hindistan dünya yanacaq bazarında çəkisini xeyli artırıblar və bu ölkələrin neft istehlakında payının artması ixracatçı ölkələrdən daha çox yanacaq almasına səbəb olur. Bu mənada Azərbaycan neftinin uzaq şərq regionu bazarına çıxması perspektivi tam reallıqdır.
Yeni Müsavat qəzeti isə yazır ki, Sabir Rüstəmxanlı telefon danışıqlarının dinlənilməsindən sevindiyini deyib. Türkiyədə Ergenekon işi üzrə hazırlanmış istintak materiallarında bəzi azərbaycanlı məşhur simaların da adları çəkilir. Məlum olub ki, Türkiyə polisi başda əslən Naxçıvandan olan Vəli Kiçik Paşa olmaqla bəzi Ergenekonçuların Azərbaycandakı bir sıra şəxslərlə telefon danışıqlarını izləyibdir. İstintak materiallarında telefon danışıqları dinlənilənlər arasında Vətəndaş Həmrəylik Partiyasının sədri Millət Vəkili vəkili Sabir Rüstəmxanlı və onun həyat yoldaşı Azəri Türk Qadınlar Birliyinin sədri Tənzilə Rüstəmxanlının da adları var. Sabir Rüstəmxanlı qəzetə deyib ki, Türkiyə polisinin onu istintaqa cəlb edə biləcəyindən əsla narahat deyil. Əvvəla mən Azərbaycanın millət vəkiliyəm və burada olduğum kimi Türkiyədə də toxunulmazlıq hüququm var. İkincisi, sevinirəm ki, mənim və həyat yoldaşımın telefon danışıqları dinlənilib. Çünki bizim danışıqlarımızda Türkiyə, Azərbaycan, türkçülük, türk dünyası əleyhinə heç nə ola bilməz. Ancaq hansısa məsələlərlə bağlı qayğılarımız ola bilər. Bu barədə Yeni Müsavat qəzeti yazırdı.
Və Bişkek meriyası küçələrdə günəbaxan tumu yeyilməsi və alverini yasaqlayıb. Mer Nəriman Tulayevin imzaladığı fərmana görə bundan sonra ancaq bazarların ərazisində xüsusi yerlərdə tum satmaq olar. Qırğızstan indiyə qədər bir neçə şəhərdə tuma qarşı müharibə elan eləmişdi, amma bu tədbirlər effekt verməmişdi, çünki qırğızlar tum çıtlamağı çox xoşlayırlar. Bunu da bugünkü bir neçə qəzet dərc eləmişdi. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhər sizin üçün xəbərləri bir çatdırıq. Ülviyə Səzadə
və mən Sevinç Hüseynzadə.
Respublikada 526 şadlıq qeydiyyatdan keçmişdir. Bunlardan da orta hesabla o cümlədən 387-si Bakı şəhərində qeydiyyatdan keçmişdir.
Bəs onların vergiyə cəlb olunması necədir?
Xüsusi göstərilir şadlıq evlərinin vergiləri xüsusi nəzarətdədir. 6 ay ərzində 6224 vergi ödəyicisində reyd keçirilmişdir və ondan 5715-də qanun pozuntusu aşkar edilmişdir.
Şəffaflıq verilişinin bu dəfəki sayında vergi ödəmələrindən danışacaq.
Görəsən, prezident özü bir ayda 67 manatla yaşaya bilərmi? Bu sualı Bakı sakini Azadlıq Radiosunun vasitəsilə dövlət başçısından İlham Əliyevdən soruşur. İlham Əliyev sərəncam verib prezidentin fərdi təqaüdünü artırıb. Bu təqaüd incəsənət və elm xadimləri üçündür.
İndi onlar ayda 1000 manat təqaüd alacaqlar. Bu pulu prezident hamının, müəllimin də, həkimin də vergisindən formalaşan büdcədən, prezident fondundan ayırıb. Dövlət başçısının belə etməyə Bakıda hamının xoşuna gəlməyib, narazı qalanlar da var. Ağim Muradxanlı bu barədə reportaj hazırlayıb, gəlin onu dinləyək.
İyulun 29-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev prezident təqaüdlərinin 750 manatdan 1000 manata çatdırılması haqqında sərəncam imzalayıb. Prezident təqaüdü Azərbaycan dövləti qarşısında xidməti olan elm mədəniyyət xadimlərinə verilir. Prezident təqaüdçüsü Azərbaycanın xalq artisti Yaşar Nuri buna görə dövlət başçısına təşəkkür edir.
Adamda yaradıcı ruhu da artırır. İstəyirsən, əgər sənə bir adam bir şey verirsə, onun əvəzində ona üzülürsən, zəhərmar demirsən ki, istəyirsən onu daha da doğrultasan.
Prezident təqaüdü prezidentin ehtiyat fondundan ödənilir. Bu fond isə dövlət büdcəsinə daxil olan vergilərdən formalaşdırılır. Milli büdcə qrupunun rəhbəri Qubad İbadoğlu bu fond üzərində nə ictimai, nə də parlament nəzarətinin olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə 2002-ci ildən, yəni yaradılandan bəri fondun vəsaitlərinin hansı məqsədlərlə və nə cür xərclənməsi ilə bağlı heç bir informasiya açıqlanmır.
Bu büdcədən siyasi məqsədlər üçün sui-istifadəyə kifayət edir, şərait yaradır. Bunun qarşısını almaq üçün təbii ki, ən əsas variantlardan biri hesabatlıqdır. Amma bunun da bir məhdudiyyət olmalıdır, hesabatlıq olmalıdır. Məsələn, biz bundan bağlı Maliyyə Nazirinə müraciət eləmişik milli büdcə qrupu olaraq da biz istəyirik ki, prezidentin ehtiyat fondu olan vəsaitlərin necə xərclənməsi ilə bağlı illər üzrə hansı istiqamətlərə nə qədər vəsait ayrılması ilə bağlı bizə məlumat verirsin, amma biz məlumat ala bilmirik.
Bakı sakinləri ilə söhbətimizdə onlar təkcə elm və mədəniyyət xadimlərinin deyil, bütün vətəndaşların, xüsusilə yaşlı insanların sosial müdafiəyə ehtiyacı olduqlarını dedilər. Onlar prezidentin bu addımının daha çox siyasi xarakter daşıdığını düşünür.
Pensiyanı qaldırsın, seçki qabağı qoyulub, pensiyonerlər ona səs versin də. Öz işinin xətrinə verir onu, ailə bir sən onu nəyə qanır onu verir, öz işinin xətrinə eləyir onu. İki ay qalıb seçkilərə.
Dünən prezident təqaüdləri artırılıb. Bu, prezident fondundan ayrılan pullardır və bu pullar vətəndaşların vergiləri hesabına formalaşır. Sizcə, niyə onların pensiyası 200 manat artırılır, amma vətəndaşlarki artırılanda çox cüzi artırılır, böyük fasilələrlə?
Burada ədalətsizlik var. Bu Sovet hökuməti o barədə çox min dəfə bu hökumətlə yaxşı idi. Bu hökumət ədalətsizdir.
Nə artırıblar pensiyalarınızı?
Şey, bundan evvel 10 manat artırıblar da. Nə üçün? Bax, prezident təqaüdləri alınlar ay. 250 manat bu dəfə artırır, 1000 manat elədir onun üçün. 70 yaşım var mənim, 66 manat pensiyalarım. Niyə? Nə üçün ama? O qədər elə müftəxorlar var ki, prezident təqaüdləri alınlar ki. Onsuz da qazanır da oradan da. Mənim gürümə qalır, mən yazıram, mənim gürümə qalır.
Mən məsələn pensiya 33 manat alıram. 50 ilə 3-cü qov. Demək biz buna layiqik.
Taxıcı vaçan artdı. Neçə manat idi 33 manat?
Keçənlər 5 manat artdı.
Kimin varı var artırırlar. De bizim kimi kasab adamlara yox. Mən imkan edə bilmirəm 67 manatdan. Özü dolana bilər 67 manatdan. Ona sual versinlər, dolana bilər.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun hesabatlarında vətəndaşların pensiyalarının aşağı templə artırılmasının əsas səbəbi kimi pensiyaçıların sayının çox olması göstərilir. Ancaq bu günlərdə verilən xəbərə görə ölkə üzrə təqaüdlərin artırılacağı gözlənilir. Vaxtı isə hələlik bəlli deyil.
Agün Muradxanlının reportajı idi bu. Xəbərlər verilişi davam edir. Efirdən eşitdikləriniz bütün reportajları bizim saytımızdan www.azadlıqradiosu.saytından həm dinləyə, həm də mətnini oxuya bilərsiniz. Gələndən Bakıda içməli su problemi qismən də olsa azalacaq. Bakı, Oğuz, Qəbələ, Bakı su kəməri istifadəyə veriləcək. Bakı və Abşeron yarımadasına verilən içməli suyun həcmi təqribən 35% artacaq. Bəzi məlumatlara görə kəmərin su ehtiyatı ən azı 50 il tükənməyəcək. Amma bir məsələ var ki, bəzi ictimai qurumlar deyilər ki, bu kəməri çəkən vaxtı ekologiyaya ziyan vurublar. Neftçilərin hüquqlarının müdafiə komitəsi araşdırma aparıb. İndi həmin təşkilatın ekoloqu Namiq Rızaev telefon xəttində olmalıdır. Sabahınız xeyir, Namiq müəllim.
Sabahınız xeyir.
Namiq müəllim, niyə deyirsiniz ki, ekologiyaya ziyan dəyib? Monitorinq nələri üzə çıxardıbdı?
Deməli, monitorinq zamanı ilkin nəticələr budur ki, birinci deməli, ətraf mühit və sosial mühitə təsirlərin qiymətləndirmə sənədi monitorinq qrupuna tam şəkildə verilməyibdi. Bu isə Orqus Konvensiyasının və ekoloji informasiya alma haqqında qanunun pozulması deməkdir. Bir də deməli monitorinq zamanı aşkar olunubdur ki, deməli bu layihə dövlət ekspertizası keçməyibdi. Və bu dövlət ekoloji ekspertizası keçməmiş bu legitimliyini itirir. Yəni bu ekspertizə keçməmiş heç bir layihə həyata keçirilə bilməz. Deməli, bu layihə çərçivəsində ictimai müzakirələr yerlərdə keçirilməyibdi. Deməli, sonra monitorinq zamanı aşkar olunmuş problemlər isə aşağıdakilərdir, deməli. Su kəmərinin çəkilməsi və müvafiq infrastrukturun qurulması ilə əlaqədar görülən tikinti işləri zamanı torpağın üst münbit qatının saxlanması və qorunması üçün nəzərdə tutulan tələb və normativlərə əməl edilməmişdir. Və bu da münbit qatın deməli itirilməsinə gətirib çıxardı.
Hansı ərazidə?
Deməli, bütün ərazilərdə bu torpağın saxlanma qaydalarına əməl olunmayıbdır.
200 kilometrdən artıqdır da bunun uzunluğu.
Bəli, 268 kilometrdir. Deməli, bu nəzərdə tutulsa üst qat qırağa qoyulmalıdır və sonra yerinə qaytarılmalıdır. Və buna rəyət olunmayıbdır. Ondan başqa xəndəklər qatışdırılıb torpaq alt qatla üst qat doldurulduğundan sonra onlar hamarlaşdırılmayıbdır. Bu da deməli hava eroziyasına gətirib çıxardacaqdır.
Namiq müəllim, bu Dəli. Nəticələrlə bağlı, monitorinqin üzə çıxardığı nəticələrlə bağlı hökumətə məlumat vermişsinizmi?
Biz deməli hələ ilkin nəticələrdir. Biz hazırlaşırıq ki, bu danışıqlar aparaq Azərçı şirkətinə və padriyatçılarla və olan narazılıqlara cavab alaq və çatışmamazlıqlara.
Hər hansı cavab ala bilmişsinizmi indiyə kimi?
Hələ çox çətinliklə, yəni çox yazışmalardan sonra deməli bu ətraf mühiti qiymətləndirmə sənədi Azərsunun saytında olmalıdır. Siz baxsanız o saytda o imində blok işləmir və bu sənəd məxfi sənədə çevrilibdir. Bu sənədi biz heç bir yerdən tapa bilmirik. Yalnız bir 9-cu fəslini bizə yollayıblar.
Minnətdarıq sizə, Namiq müəllim. Çox
sağ olun.
Neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsi araşdırma aparıb bildirir ki, Oğuz, Qəbələ, Bakı su kəmərinin çəkilişi zamanı ekoloji pozuntulara yol verilib, ekoloji problemlər yaranıb və həmin təşkilatın ekoloqu Namiq Rızaevlə biz söhbət edirdik. Mən xatırladım ki, Neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsi kəmər tikintisi ilə bağlı təcrübəli təşkilatdır. Çünki bu təşkilat deməli neft kəməri ilə bağlı Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin tikintisi vaxtı ekologiyaya dəyən ziyanlarla bağlı araşdırma aparmışdı. Verişimiz davam eləyəcək. Elanlardan sonra yenə buradayıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin xüsusi elçisi səfir Heyki Talvitinin Bakıya səfəri başa çatıb. Səfir həm prezident seçkisi, həm də Qarabağ məsələsi barədə Azərbaycanda müzakirələr aparıb və deyib ki, ATƏT Ermənistandan da, Azərbaycandan da məmnundur. Durna Səfərli xəbər verir. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin xüsusi elçisi Səfir Heyik Getalviti Azərbaycana səfərinin yekunlarına həsr olunmuş mətbuat konfransı keçirib. Səfər zamanı səfir ölkə başçısından tutmuş müxtəlif siyasi partiya rəhbərlərinin görüşündən danışıb. O açıqlayıb ki, bu dəfəki iki günlük səfərinin elə iki məqsədi var.
And the first reason,
gəlişimin məqsədinin birinci məsələ Dağlıq Qarabağ məsələsidir. Həm prezidentlə görüşümdə, həm xarici işlər nazirinə görüşümdə mən ATƏT tərəfindən bu məmnunluğu dilə gətirdim ki, Azərbaycan ilə Ermənistan arasında, rəhbərlik arasında əlaqələr, yəni kontaktlar davam edir və prezidentlər Əliyev və Sarkisyan görüşürlər və biz sabah Moskvada yenə Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin görüşünü gözləyirik.
Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin prezident seçkisindən əvvəl görüşmələrini təqdirə layiq qiymətləndirib.
Və biz ümid edirik ki, prezident seçkilərindən sonra da birbaşa əlaqə yaradılacaq Azərbaycan və Ermənistan rəhbərliyi arasında.
Heyki Talvitiyenin səfərinin ikinci məqsədi qarşıdan gələn prezident seçkiləri ilə bağlı idi. O bildirdi ki, ATƏT-in işi seçki prosesini qiymətləndirməkdən ibarətdir.
Mən Bakı məri ilə görüşdüm, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin rəhbəri ilə, Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri ilə görüşdüm və Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəhbəri ilə görüşdüm. Bu müzakirələrdə əsas məsələ sərbəst toplaşma azadlığı idi. Mitinglər necə keçirilməlidir? Mən eyni zamanda siyasi partiyaların təmsilçiləri ilə görüşdüm.
O deyib ki, əsas fokuslarından biri prezidentlə namizədlərin mediada necə işıqlandırılmasıdır. Turna səfərinin söhbətinə qulaq astıq. Siz Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Bizim verilişimiz səhər saat 8-dən başlayır və ona qədər 101.7 FM-də efirdə olur.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Külək doğrudan da bəzi adamların əhvalını pozur. Bunu psixoloqlar da deyirlər ki, küləklər adamın belə deyə əhvalına təsir eləyir. Amma dəyməz məncə, çünki Bakı küləklər şəhəridir və Bakı küləyinə şikayətlənmək elə yer dəyirmanı ilə mübarizəyə bənzəyərdi. Bir xəbər verək, sinoptiklərin məlumatını gözlənilir ki, axşamdan başlayan şimal-qərb küləyi bugün davam eləyəcək. Bugün Bakıda 30-32 dərəcə isti gözlənilir. Amma mütəxəssislər deyirlər ki, şimal küləklərinin xeyri də var, şəhərin havasını təmizləyir, nəfəs almaq üçün daha rahat imkan yaradır.
Mütəxəssislərin küləklə bağlı bir neçə məsləhəti də var. Məsələn, mütəxəssislər deyirlər ki, evdə kəsici alətlərin hard olmağına külək vaxtı diqqət yetirmək lazımdır. Ola bilər ki, məsələn, qayçı şkafın üstündə olsun, onda külək onu sala bilər. Ya da evinizdə küləyə görə sına biləcək şaxsi əşyaları yadınıza salın, onları külək tutan yerdən saxlamayın, yerini dəyişin.
Əgər külək gecədən elektrik naqilini qoparıb salıbsa, ona əl vurmayın, mütləq işıq idarəsinə zəng vurun. Sürücüsüzsə, nəzərə alın ki, Bakı həm də tikinti meydanıdır, gözünüzə qum da dola bilər, hətta yeri gəlsə sement də. Ona görə şüşələri qaldırın, sürət aşağı salın, sürəti qarşıdakı avtomobilə görə tənzimləyin.
Bunlar bəzi mütəxəssis məsləhətləri idi ki, biz onları internetdən tapmışıq. Amerikada Bakıya oxşayan bir şəhər var, məsələn, Chicago şəhəridir. Bu məsləhətlər Chicago şəhərinin sakinləri üçün idi. Hər halda bu məsləhətlər elə Bakı sakin üçün də keçərlidir.
Belə, saytımızdan sizə çatdıraq bir reportaj düzdür. Sizə vəd eləmişdik. Rusiyada qərblilərə qarşı, qərbli iş adamlarına qarşı ayrı seçkili, amma təəssüf bizim vaxtımız çatmır bu reportajı. Biz birinci saatımızda səsləndirmişdik. Arxivə daxil olub, bizim saytımızın arxivinə daxil olub, siz həmin reportajın səs variantına qulaq asa bilərsiniz. Saytımızın formu. Yeni binaları 30 ildən sonra necə təsəvvür edirsiniz? Və şərtimiz belədir. Bakıda Sovetlərdən əvvəl və Stalin dövründə tikilən binalar Brejnev dövrünün binalarından möhkəm çıxdılar. Bakının ən möhkəm binaları arasında isə qədim Qız Qalası var. Sizcə yeni tikilən binalar nə vaxt binaların aqibəti necə olacaq?
Bakıdan Orxan yazır ki, sizcə yeni tikilən hündür binaların aqibəti necə olacaq? Necə olmalıdı ki, vaxt gələcək onları söküb və ya söktürüb və ya plana salıb və ya yerinə ondan da hündür bina tikəcəklər.
Başqa ismarıcılar da var. Siz daxil olub öz fikrinizi yerləşdirə bilərsiniz. Ünvanımız 3wazatlıqradiosu.az-dır. Bir idman xəbərimiz. Afanın mənzil qərargahında futbol üzrə ölkə çempionatının 2008-2009 mövsümünün püşkə atılıb. Mərasimə Xəzər Lənkəran istisna olmaqla bütün klubların təmsilçiləri qatılıb. Ölkə çempionatında ilk turun oyunları avqustun 10-da 9-da keçiriləcək. Kərvan Xəzər Lənkəran, Bakılı Qarabağ, Olimpik İnter, Standart Neftçi, Bakı, Moye, Qəbələ, MBC və Simurq Turanla yarışacaq. Verilişimiz burada başa çatdı. Bu səhər xəbərləri sizə biz çatdırdıq. Ülviyyə Səcadə
və mən Sevinç Hüseynzadə. Sabaha kimi.
Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə vergi ödəmələrindən danışacağıq. Qonağımız Vergilər Nazirliyi Operativ Nəzarət İdarəsinin rəis müavini Səməd Vəliyevdir. Verilişi isə aparan mənəm, Marif Çingizoğlu. Səməd müəllim, xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Səməd müəllim, vergi ilə bağlı xeyli suallar var. Yəni, ilk olaraq ənənəvi bir istəyirdim sualına sizə müraciət edəyəm ki, vergi ödəmələri ilə bağlı vəziyyət nə yerdədir? Ümumiyyətlə, vergidən yayınanlarla vergi ödəyənlər arasındakı o nisbət hansı çoxluq təşkil edir? Misal üçün, vergidən yayınanlarla vergi ödəyənlər arasındakı o nisbət daha çox vergi ödəyən var indi, yoxsa vergidən yayınan?
Təbii ki, vergi ödəyənlər daha çoxdur. Bunu etiraf etmək lazımdır. Yəni, ümumiyyətlə, könüllü vergi ödəmək prinsipi əsasən, yəni bizdə cənab Nazir Fazıl Məmmədovun da müəyyən o göstərişlərində o göstərilmişdi. Könüllülük prinsipi. Yəni, vergi ödəyicilərini belə deyək, əvvəl bu 92, 93, 94-cü illərdə olduğu kimi vergi ödəyicilərini axtarmaq, bunların hansı ünvanlarda fəaliyyət göstərir, bunu tapıb vergilərin ödəməyə məsələsində bir balaca problemlər var idi. İndi könüllülük prinsipi əsasən, belə deyək, əvvəl vergi ödəyiciləri hesabatları, xəbərdarlıq, bildirişlər göndərilməklə vergi ödəyicilərini araşdırıb tapılıb, yəni bunu vergi ödəyicilərinə bildirir ki, bu hesabatları siz təqdim etməlisiniz. Ancaq indiki internet vasitəsilə hesabatlar təqdim olunur. Yəni mən özüm bir 5 il bundan qabaq Bakı şəhər Vergi Departamentinin 2 sahil filialında vergi borclarının şöbə rəisi işləyirdim. Yəni orada borclu vergi ödəyiciləri ümumiyyətlə hesabatları təqdim etməyən vergi ödəyiciləri lap çox idi. Belə deyək ki, bildirişlər göndərirdi, müfəttişlər həmin vergi ödəyicilərin belə deyək evlərinə gedib bunu araşdırıb və hesabatlarını təqdim edilməyini bildirilirdi. Ancaq indi son 5-6 il ərzində hesabatlar da vaxtında təqdim olunur, vergilər də vaxtında ödənilir.
Yəni bir qədər də ümumiləşdirsə, ümumiyyətlə vergi ödəmə mədəniyyəti cəmiyyətdə formalaşıbmı? Belə demək olarmı?
Bilirsiniz, gəlin belə deyək də ümumi bizim iqtisadiyyatımız nəzərə çarpan dərəcədə irəli gedibdir. Yəni, vergi mədəniyyəti də ümumiyyətlə iqtisadi dinamikası çox artıq inkişaf etmişdir. Bu da təbii ki, vergi ödəyicilərinə təsir edir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bax, bu sələmçilər var, ev alqı satqısı ilə məşğul olanlar var. Maklerlər var. Sonra vergiyə onların cəlb olunması məsələsi nə yerdədir? Bax, misal üçün ev alanların bizim radio müraciəti var. Onlar deyir ki, maklerlər bizdən satdığımız məbləğin 2%-ni istəyirlər. Yəni bax, həmin o ev alqı satqısı ilə məşğul olanlar o vergini ödəyirlər, ödəmirlər. Yəni 2% vətəndaşdan alırlar, özləri vergi ödəyirlərmi normal? Yəni bax, bu sistem var mı artıq?
Siz makler fəaliyyəti göstərən şəxslər əsasən evlərin alqı satqısına vasitəçilik etməklə məşğul olanlardır. Yəni həmin şəxslər vergi orqanlarına adi qaydada uçota durmalıdırlar. Uçota alınaraq vəyin Evlərin alqı satqısı sahəsində vasitəçilik fəaliyyəti göstərən 554 vergi ödəyicisi vergi orqanında qeydiyyatdan keçmişlər.
Belə bir rəqəm yoxdurmu? Misal üçün bir ildə nə qədər vergi ödəyirlər onlar?
Orada deyirsəm orada deməli makler kimi qeydiyyatdan keçmir, orada vasitəçilik də var. Əgər onların dövriyyəsi, yəni makler də ola bilər, dövriyyəsi aylıq 3 aylıq dövriyyəsi 22.500 manatdan yuxarı olarsa, onlar əlavə dəyər vergisinin ödəyicisi olurlar.
Ondan aşağı olarsa vergi sadələşdirilmiş.
Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərirlər. Və deməli əlavə dəyər vergisinin ödəyiciləri aylıq hesabat verirlər, ancaq sadələşmiş rübdə bir dəfə öz dövriyyələrindən 4%. Əgər Bakı şəhərində fəaliyyət göstərirsə, Bakı şəhərində 4%, amma ərazilərdə, yəni regionlarda 2%.
Yəni onların o sənədlərində göstərirlərmi ki, satdıqları kiməsə vasitəsilə eləyirlər, ondan neçə faiz pul alırlar, o göstərilirmi, yoxsa...
Təbii, yəni burada yəni bir neçə tanıyırıq biz vergi ödəyicilər ki, yəni qeydiyyatdadırlar, vergilərini də verirlər. Yəni belə deyək, hansı ki, hansı vergi ödəyicisindən onlar müqavilə əsasında evi alıb satırlar, orada müqavilədə göstərilən məbləğ qəbz verilir və həm qəbzdən də onların aylıq dövriyyəsi, hansı dövriyyəcə, dövriyyədən də vergiləri verilir.
Göstərirlərmi onlar tam dövriyyəni nə qədər, yoxsa orada da biraz gizlədirlər, yəni belə üç faktor üzə çıxarmamısınız heç?
Tərəfimizdən həmin məbləğlər bir, yəni mən göstərə bilərəm, haradasa dəqiqəlimin altında rəqəmlər yoxdur. Amma makler xidməti, belə deyək, o vasitəçi xidməti ilə məşğul olan vergi ödəyicilərində inzibati qaydada cərimə olunublar.
Yəni o gəlirlərin gizlətdiyinə görə.
Gəlirlərin gizlətdiyinə görə. Bəli, hətta bu hallar olubdur. Nəzarət kassa aparatına və yaxud da qəbzdən istifadə etmədiklərinə görə cərimələr də yazılıbdır.
Bəs sələmçilərlə bağlı vəziyyət nə yerdədir?
Bilirsiniz, əvvəla qeyd etdim ki, kredit və ya borcların verilməsi fəaliyyəti Milli Bankdan rəsmi icazə və yalnız kredit təşkilatları məşğul ola bilərlər. Sələmçilik fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün fizik şəxslər qeydiyyata alına bilməzlər, sələmçilik. Bunları belə deyək də, eyni zamanda qeyd edəm ki, Vergilər Nazirliyinin 50-ci maddəsi, 50-nin 1-ci maddəsinə əsasən operativ vergi nəzarəti sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərin gəlir götürmək üçün istifadə etdikləri yaxud vergi tutan obyektlərin və ya əmtəə materiallarının belə deyək, onlar əgər öz yaşayış evlərində, yaşadığı evdə fəaliyyət göstərirsə, belə deyək, 50-ci maddə birinci bəndinə əsasən biz həmin vergi ödəyicilərinin evlərinə getməyə ixtiyarımız yoxdur. Vergi işçisinin, belə deyək, bir vətəndaş öz evində sələm verir. Yəni, vergi işçisinin həmin sələmi verən vətəndaşın evidirsə, onun yaşayış evidirsə, ona girməyə ixtiyarımız yoxdur bizim. Ancaq onu hansısa bir ofisdə, belə deyək, bir hansısa bir inzibati binada bunu həyata keçirirsə, bunu gedib
tədbir görülə bilər.
Bəli, bəli. Yəni cari ilin ötən dövründə keçirilmiş operativ vergi nəzarət tədbirləri zamanı deyə bilərəm ki, sahibkarlıq obyektlərində sələmçilik fəaliyyəti göstərən şəxslər aşkar olunmamışdı. Bizə belə bir şikayətlər olmuşdu. Yəni qadın öz evində sələminə pul vermişdi. Başqa bir qadın da buna şikayət etmişdi. Deməli, sələmçilər ancaq kreditlərin verilməsi lombard fəaliyyəti ilə həyata keçirilməyə bilər. Yəni birisi bu lombard fəaliyyəti, yəni hansısa bir əşyasını, qızıl əşyasını nəyinsə qoyur,
əvəzində pul götürür.
Əvəzində pul götürürlər. Yəni bu formada sələmçilər bizdə, yəni bu formada 427 vergi ödəyicisi qeydiyyatdan keçmişdir.
Bunların neçə faizdən pul verməsi falan, o da tənzimlənirmi? Yəni
də tənzimlənir. Əgər 3 aylıq dövriyyəsi 22500 manatdan yuxarı olarsa, təbii ki, əlavə dəyər vergisinin ödəyicisi olaraq öz vergilərini ödəyəcəklər, aylıq hesabat vermək şərti ilə, bəli. Əgər 22500 manatdan aşağı olursa, təbii ki, sadələşmiş vergi.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur, azadlıq sözləri işte yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərini yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tər varacaq, Türk demokratı, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Başqa bir məsələyə mən istəyirdim münasibətinizi. Müğənnilərlə bağlı, yəni bu vəziyyət nə yerdədir? Onların vergiyə cəlb olunması, onların vergi ödəməsi ilə bağlı müxtəlif məlumatlar gəlir. Yəni deyirlər ki, onların gəlirləri daha çoxdur, amma əksəriyyəti vergi ödəmir. Düzdürmü bu?
Bilirsiniz, bu mətbuatda müəyyən hər şey yaza bilərlər. Biz onların mətbuatda, qəzetlərdə, jurnallarda onlar yaza bilərlər. Ancaq
misal üçün nə qədər vergi qeydiyyatına duran müğənni var Azərbaycanda?
Deməli, bildiyimiz kimi Vergilər Nazirliyinin 2008-ci ildən etibarən musiqi xidməti göstərən şəxslərin fəaliyyəti xüsusilə nəzarətə götürülmüşdür. Yəni belə ki, musiqilərin əldə etdikləri gəlirdən vergilərin yayılmasının qarşısını almaq baxımından şənliklə mərasimlərin keçirildiyi şadlıq evlərində və iri obyektlərdə, bəli, belə deyək, Vergilər Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş və Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçirilmiş xüsusi qeydiyyat kitabları ilə təmin olunmuşdur. Bu kitabların, belə deyək, Bakı şəhərində, yox, ümumiyyətlə Respublikada 526 şadlıq evi qeydiyyatdan keçmişdir. Bunlardan da orta hesabla o cümlədən 387-si Bakı şəhərində qeydiyyatdan keçmişdir. Bu şadlıq evlərində, deməli, o həmin kitablardan, belə deyək, şadlıq evlərinin hamısı təmin olunmuşdur. Toy mərasimi başlayan vaxt şadlıq evlərinə gələn müğənnilər, musiqi tədbirçilər həmin şadlıq evinin də olan kitabda öz qeydiyyatlarını aparılmalıdır. Bilavasitə şadlıq evinin rəhbərliyi tərəfi də o işə nəzarət etmək şərti ilə.
Təsdiqləməlidir ki, müğənni
bura gəldi.
Ümumiyyətlə, musiqiçilər.
Musiqiçilər və müğənnilər. Orada ad, familiyası, alınan məbləğ öz imzası ilə təsdiq olunur və həftədə bir dəfə, əgər Bakı şəhərindəsə, Bakı Şəhər Vergilər Departamentində, ərazidəsə, ərazi vergilər idarələrinə məlumat verilir və bunun nəticəsində, görülmüş tədbirlər nəticəsində 2008-ci ilin 6 ay ərzində 1062 fiziki şəxsin uçata alınması təmin edilmişdir. Musiqi fəaliyyəti ilə məşğul olan.
Demək, indi bu formadadır da, müğənnilər, musiqiçilər qeydiyyata düşürlər ki, bunlar filan şadlıq evində olublar, filan qədər məbləğə gəliblər bu şadlıq evinə.
Bəli, bəli, bayaq dediyim kimi, Vergilər Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş, Ədliyyə Nazirliyində də qeydiyyatdan keçmiş kitablardır.
Hə, kitablardır.
Gətirib şadlıq evlərin hamısında, bütün şadlıq evlər təmin olunmuşdur həmin kitablarla.
İndi bir şey soruşum sizdən, belə bir məbləğ varmı misal üçün, nə qədər indiyə qədər bax bu vergi ödəyiciləri vergi ödəyiblər?
6 ay ərzində 1062 musiqi fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyicisi qeydiyyata alınmışdır. 6 ay ərzində 2008-in 6 ay ərzində 1 milyon 700 bunların dövriyələri, yəni şadlıq evlərində aldıqları məbləğ, onların dövriyəsi respublika üzrə 1 milyon 988 min manat olmuşdur. Bakı şəhəri üzrə isə 1 milyon 277 min manat.
Bu 6 ay ərzində də
səhvləndir. Bəli.
Nə qədər vergi ödəyiblər bəs ondan?
Bu 6 ay ərzində 55 min manat vergi ödəyiblər.
55 min manat. Yəni normaldırmı? Bu o qədər olmalıdır.
Əgər o birisi illərlə bu
müqayisədə
xeyli artım vardı, bəli.
Yəni əvvəlki illər ümumiyyətlə məncə ödəmə olmuyor.
Ödəyiblər, az ödənilmiş məbləğlərdir, amma ödəyiblər.
İndi bir şey deyim sizə, təxminən neçə müğənni, musiqiçi orada 1062 ümumiyyətlə deyirsiniz vergi ödəyicisidir. Daha çox vergi ödəyən nə qədər?
Mən bu 1062 vergi ödəyicisi bu 2008-ci ilin yanvar ayından iyun ayına qədər
fərqlidir. Yəni bunların içərisində ən çox ödəyənlər var da, yəqin nə qədər ən çox ödəyəndir? Məsəl üçün bir 15 nəfərdir, yoxsa elə yoxdur elə statistika yoxdur.
Tanınmış müğənnilərdən demək olar ki, bir 40 nəfər, bəli, 40 nəfər tanınmış müğənnilər var ki, yəni böyük məbləğdə. Hətta mən onu qeyd edə bilərəm ki, 8-10 vergi ödəyicisi, yəni o dəqiq bir rəqəm deyil, 8-10 vergi ödəyicisi əlavə dəyər vergisinin ödəyicisi olubdur. Belə deyək, deməli onların 3 aylıq dövriyyəsi 22.500 manatın həddini keçdiyinə görə əlavə dəyər vergisinin ödəyicisidirlər.
Aydındır. Bir də bir şey soruşum. İndi bu müğənnilərdir, musiqiçilərdir, bunlar təbii ki, şadlıq evlərində fəaliyyət göstərirlər də, əsasən yəni bu yerlərə dəvət olunurlar. Bəs şadlıq evlərinin özü nə qədər ödəyə bilib, məsələn 6 ay ərzində? Onların vergiyə cəlb olunması necədir? Onlardan nə qədər alınır vergi?
Xüsusi göstərilir şadlıq evlərinin vergiləri xüsusi nəzarətdədir. Ümumiyyətlə, bayaq qeyd etdiyim kimi, respublika üzrə 526 şadlıq evi qeydiyyatdan keçmişdir. O cümlədən 187 şadlıq evdə Bakı şəhərində qeydiyyatdan keçmişdir. Onların fəaliyyəti də təbii ki, nəzarətə götürülübdür. Yəni vergilər də normal ödənilir. Yəni belə könüllü prinsipi ilə şadlıq evləri öz vergilərini ödəyirlər.
Yəni orada məbləğ hələ yoxdur, yəni konkret bir məbləğ olar. Məsələn, müğənniləri dedik ki, 6 ay ərzində nə qədər qazanıblar, nə qədər ödəyiblər.
Bəli.
Şadlıq evlərində də bu rəqəm varmı? Nə qədər qazanıblar, nə qədər ödəyiblər? Yəni bir də onlar necə? Hər kvartalda onlar vergi ödəyirlər, yoxsa...
Yox, bayaq qeyd etdiyim kimi, təbii ki, tanıdığımız Bakı şəhəridir, kiçik bir yerdir, bildiyimiz kimi, şadlıq evləri Tural şadlıq evidir, adlar indi çəkilmir, böyük şadlıq evlər, hansı tanınmış şadlıq evlərdir, əgər onların dövriyəsi, 3 aylıq dövriyəsi, hər yəni 22.500 manatın həddini keçirsə, yəni onlar təbii ki, əlavə dəyər vergisinin ödəyicisidirlər. Yəni onlardan kiçik şadlıq evləri də var ki, yəni toyları belə deyək, ya zəifdir, ya hansı formadadırsa, onlar sadələşmiş vergi ödəyicisi olurlar.
Bu əlavə dəyər vergisi ödəyicisi olanlar çoxdurmu? Yəni bax o 3 aylıq gəlir 22.000-dən yuxarı olanlar çoxdurmu
şadlıq evlərinin? Demək olar ki, əksəriyyəti əlavə dəyər vergisinin ödəyicisidir.
Bir şey istəyirdim dəqiqləşdirəm. İndi bu şadlıq evlərinin vergi ödəməsi ilə bağlı müəyyən məsələlər soruşdu. Bunların sahibləri, bunların kimin adı nədir? Bunlar varmı? Bunlara da Vergilər Nazirliyi araşdırır mı yoxsa əsas vergiyə baxırsınız siz yoxsa?
Təbii biz onların vergilərinin bağlı sahibi, şadlıq evinin sahibi vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçir, şahidnaməsini alır.
Və... Niyə görə bu sualı verdim? Yəni belə məlumatlar var ki, güya məsələn daha böyük şadlıq evləri, daha belə qabaqda gedən şadlıq evləri, daha çox gəliri çox olan şadlıq evləri var ki, iri, böyük. Onlar hansısa məmurlara məxsusdur, nədir? Yəni demək istəyirəm ki, onların o sənədləşdirəndə siz təbii ki, vergi ödəyicisinin adı var, familiyası var orada. Yəni həqiqətdir yoxsa bunlar söz söhbətlərdir?
Yox, gəlin belə deyək də, şadlıq evi tikilib, qanuna müvafiq Bakı şəhər icra hakimiyyətindən sənədləri bizə təqdim olunursa, bizim proqram təminatı var. O, həmin sənədlər yığılandan sonra həmin vergi ödəyicisinə kimin adınadırsa, həmin vergi ödəyicisinə bizim tərəfindən vəyin verilir. Həmin vəyinlə də biz, yəni, şəhərdə hansı neçə dənəşi, 197 deyə, belə deyə, Bakı şəhərində 187 şadlıq evi varsa, fəaliyyət göstərirsə, onlar hamısının vəyini var, bütün şadlıq evdə qanun bu qayda.
Hamısının sahibi var.
Bəli, sahibi var. Yəni, o siz dediyiniz kimi, o kimə aiddir, nədir, onu biz
belə bir şeylər
maraqlandırmır.
Yox. Maraqlandırmır. Aydındır. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə vergi ödəmələrindən danışırıq. Qonağımız Vergilər Nazirliyi Operativ Nəzarət İdarəsinin rəis müavini Səməd Bəliyevdir. Onunla söhbəti isə aparan mənəm, Marif Çingizoğlu. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Quba Dibadoğlu isə bu məsələyə bir qədər fərqli yanaşır. O hesab etmir ki, müğənnilər və şadlıq evlərinin vergi ödəməsində problem yoxdur.
Əvvəla, vergilərin çoxalması mümkündür. Yəni, burada məntiqə uyğun bir reallıq var, əslində qazda bir iqtisadi əsası da var. Çünki ildən ilə qiymətlər bahalaşır və hətta eyni adamlar eyni səviyyədə vergi versələr də, qiymətlərin bahalaşması, müğənnilərin də ki, sifarişləri daha yüksək qiymətlərə yerinə yetirməsi son nəticədə dinamikada götürəndə vergilərin deməli həcminə müsbət təsir göstərəcək və artacaq və burada heç bir mübahisəli bir yer yoxdur. Böyük mübahisə olan məsələ bu dövriyyənin həcmi ilə bağlıdır. Mən bütövlükdə götürəndə qeyd olunan o 2008-ci ilin 6 ayla bağlı rəqəmlərin elə bir balaca təhlil aparanda məlum olur ki, o Azərbaycanda müğənnilərin qazandıqları pulların dövriyyəsinin heç yüzdə birini də hissələtdirmir. Çünki bugün müğənnilərin deməli əmlakını qiymətləndirsək, onların istifadə elədikləri o bahalı maşınların dəyərini dəki ölçsək və son nəticədə məlum olacaq ki, təbii ki, bunların başqa bir gəlir mənbəyi yoxdur ki, hamısı bu ödənişlər hesabınadır. Və məlum olacaq ki, doğrudan doların dövriyyəsi kifayət qədər yüksəkdir və bugün Vergilər Nazirinin açıqladığı rəqəmlərlə mövcud keçəliyi arasında çox böyük fərq var. Və mən eyni zamanda sual eləyirəm. Bax, hansı bir vətəndaş, hansı bir müğənninin xidmətindən istifadə edən şəxs deyə bilər ki, müğənni mənə xidmət göstərəndə mənə götürüb kassa mədaxil orderi yazıb ki, həqiqətən də bu adam vergi ödəyicisidir, hər bir vergi ödəyicisi. Əgər ona ödəniş aparırlarsa, ona kassa mədaxil orderi yazmalıdır. Bir adam çıxsın ortalığa desin ki, filan müğənninin kassa mədaxil orderi mənə yazılıb və doğrudan da mənim ödədiyim summa orada göstərilibdir, o məbləq orada özəsini tapıbdır. Və yaxud da şadlıq evləri ilə bağlı kimlər deyə bilər ki, toy eləyəndə yekunda aparıb şadlıq evinə ödəniş eləyibdir, deyək ki, 200 qonaq olubdur və hər qonağına görə bir stola 50 manat ödəyibdir, bu 10.000 manat pul eləyir. 10.000 manat pulumu verdim mən şadlıq evinə və şadlıq evi mənə çek verdi ki, məndən doğrudan da bu qədər vəsait götürülübdir. Belə bir halla, mən şəxsən bu istiqamətdə elə bir adam tanımıram ki, belə bir halla rastlaşsın. Ola bilər ki, kimsə çek yazsın, amma o çek həmin məbləğin yüzdə birini də özündə əks elətdirməyəcək. Ona görə də burdan böyük problem dövriyyə ilə bağlı problemdir və dövriyyə düzgün dövriyyə göstərilmir və Vergilər Nazirliyində də o dinamika aldadıcı xarakter daşıyır. Yəni Vergilər Nazirliyi ildən ilə artır onların ödənişləri və mən hesab edirəm ki, bu bugünkü dövriyyə ilə bugünkü onların qazanclarının həcmi ilə heç də düz mütənasib deyil.
Digər tərəfdən mərkəz rəhbəri deyir ki, əksər müğənnilərə pulu şadlıq evləri ödəmədiyindən burada da müğənnilərin nə qədər qazandığı barədə konkret nə isə demək çətindir. Quba Dibadoğlu deyir ki, şadlıq evlərinin göstərdiyi xidmətə görə toy sahibləri pul ödəyirlər. Amma bununla bağlı şadlıq evləri ilə toy sahibləri arasında hər hansı müqavilə imzalanmır və orada ödənilən məbləğ göstərilmir.
Təbii ki, burada müəyyən müxtəlif problemlər var və yaxud da deyək ki, şadlıq evi bayaq qeyd elədiyim kimi xidmət göstərir, amma xidmətin dəyəri ödəniləndə orada çeklər vurulmur və yaxud da deyək ki, kassa mədaxil orderi yoxdur.
Bu, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlunun fikirləri idi. Səməd müəllim, bir də belə bir şey soruşum. Yəni, bax, bu son vaxtlar bizə gələn şikayətlərdən də biri budur ki, Vergilər Nazirliyinin əməkdaşları, mən bilmirəm, yəqin siz daha yaxşı bilərsiniz ki, hardasa bir, yəni indiyə qədər olmamış bir yoxlamalara başlayıblar. Əvvəllər də yəni deyirlər ki, var idi belə yoxlamalar. İndi də son vaxtlar deyirlər ki, hardasa bir aydır, bax, belədir, bir 10 gündə yoxlamalar var. Bu nə yoxlamalar, yoxsa olmalıdır belə yoxlamalar?
Təbii ki, Vergilər Nazirliyinin, yəni biz operativ nəzarət idarəsi olaraq,
bəli,
yəni bizim əməkdaşlar mütəmadi olaraq reydlər keçirilir. Yəni bir faktı qeyd edə bilərəm ki, Vergilər Nazirinin Operativ Nəzarət İdarəsinin, yəni belə deyək, Bakı şəhərində 22 minə yaxın kassa aparatı olan obyektlər vardı. Yəni təkcə bundan başqa fəaliyyət növləri də var. Yəni belə deyək, fərqlənmə nişanı olmadan avtomobillərin fəaliyyətini sərnişin daşıma, bundan başqa valyuta sərvətlərinin ödəniş vasitəsi kimi, bundan başqa xüsusi razılıq, əmək müqaviləsi, aksiz markaların yoxlanılması. Yəni bu tədbirlər mütəmadi olaraq operativ nəzarət idarəsinin bu işidir. Yəni belə bir adi bir nəzarət kassa aparatının ilə əlaqədar mən bunu deyə bilərəm ki, 6 ay ərzində 6224 vergi ödəyicisində yəni belə deyək, reyd keçirilmişdir və ondan 5715-ində qanun pozuntusu aşkar edilmişdir. Və 3 milyon 384 min manat inzibati cərimə kəsilmişdir. Maliyyə sanksiyası tətbiq edilmişdir.
Nə ilə bağlıdır? Əsasən nədir? Yəni gizlədirlərmi gəlirləri kassaya? Köç vurmurlar. Yəni belə olur yoxsa nədir?
Yəni nəzarət kassa aparatından istifadə bu dediyim faktlar respublika üzrədir. Yəni bəli, nəzarət kassa aparatından istifadə etməyən obyektlər var.
Bu sırf vergidən yayınmaq üçündür də ki, sonra ayın axırında az vergi ödəsinlər.
Bəli.
Bir şey deyim sizə, bu Nəqliyyat Nazirliyindən alırlar fərqlənmə nişanı. Belə bir şey var da, biz bu son vaxtlar nəqliyyatla bağlı bir araşdırmamız da oldu. Sürücülərin dediyi əsas bir məsələ var. Hər gün bir avtobus sürücüsündən 1 manat pul alınır. Yəni biz onun çox araşdırdıq, Nəqliyyat Nazirliyindən də ala bilmədik. Yəni əslində dedilər ki, bu vergi kimi ödənilir. Yəni biraz bəlkə aydınlıq gətirəsiz var. Belə bir vergi var mı hər gün? Yəni, bir avtobus sürücüsündən 1 manat.
Siz dediyiniz məsələn, yəni Vergilər Nazirliyinə heç bir aidiyyəti olmadığına görə bəli, yəni o bizim heç belə bir məlumatımız da yoxdur ki, hansısa siz dediyiniz kimi 1 manat məbləğ alınır, ödənilir. Yəni ondan heç bizim bir aidiyyəti yoxdur. Yəni ümumiyyətlə Vergilər Nazirliyinə onun bir aidiyyəti yoxdur.
Yəni bax belə bir məlumat da var. Mən verilişimizin vaxtı sona çatır. Mən bir şeylə soruşmaq istədim. Bax belə məlumatlar var ki, Nazirlik əməkdaşlarının, Vergilər Nazirliyinin əməkdaşlarının yəni müxtəlif obyektlərə nəzarət edirlər. Yəni necə nəzarət edirlər? Onlar hərəsi məsələn vergi ilə bağlı problemlərin olmaması üçün yəni bax obyektlərlə bir centlmen razılaşma var və Vergilər Nazirliyinin əməkdaşları hər ay həmin o mağazalardan mı, obyektlərdən mi vergidən yayınmaqla özlərinə vəsait götürürlər. Yəni belə bir şey var ki, bu bir əməkdaşın bir neçə belə obyekti var. Nəzarət edir, yəni bay pulun götürür.
Təbii ki, eşidirəm. Yəni əgər bu elə bir faktlar varsa, əgər özüdə bir faktlar varsa, ya bilirlər də kimsə də bizim Vergilər Nazirliyində Daxili Audit İdarəsi, Daxili Audit Baş İdarəsi fəaliyyət göstərir. Yəni bizim o Daxili Audit Baş İdarəsi də elə bu işlərlə, yəni bu işlərin yəni hər hansı bir məlumatın, şikayətin olsa, biz də dərhal o daxili audit baş idarəsi onu araşdırırlar. Yəni o elə bir fakt varsa, yəni problem deyil. Onu yazılı sürətdə Vergilər Nazirliyinə yəni, göndərə bilərsiniz.
Yəni operativ nəzarət idarəsi məşğul olmur da bu işlərlə ki, bax belə bir şeylər var. Sizin səlahiyyətiniz var mı araşdırmağa?
Vergi işçilərindən əgər şikayətlər varsa, bizdə daxili təhlükəsi və daxili baş daxili audit baş idarəsi var. Bu idarə məşğul olur. Yəni əgər elə bir şikayətləriniz sizin varsa, heç bir problemsiz Vergilər Nazirliyinə yazılı sürətdə məlumat verə bilərsiniz. Yəni təbii ki, onlar da o işlərdə əgər varsa öz cəzalarını alırlar.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sırrı ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapında sumağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Bir şey deyim, bəs bu müxtəlif cərimələr toplanılır, maşın saxlanılır, maşının nömrəsi də problem var saxlanılır. Belə deyək də yol polisinin yığdığı cərimələr var və yaxud da Nəqliyyat Nazirliyinin yığdığı cərimələr var. Yəni biz onlarla bağlı verilişlər hazırlayanda onlar deyirlər ki, bütün bu hamısı yığılır, verilir. Bundan hamısından vergi verilir. Belə bir məbləğ varmış bax bütün bu il ərzində ya 6 ay ərzində yığılan bu cərimələrdən nə qədər vergi ödənilir? Yoxdur elə bir şey. Yox. Sizdə yoxdur.
Xüsusi razılıq lisenziyadır, tələb olunan fəaliyyət növləridir, əmək müqaviləsidir, kontrakta bağlanmadan işə götürən tərəfindən fizik şəxslərdir, belə deyək, aksiz markalası olmayan. Yəni bu
o əmək müqaviləsi bağlamayıb bir şey qəbul olanlar var. Onların bax siz də eşidirsiniz bəlkə də. Onlara müəyyən misal üçün yazırlar ki, ayda 50 manat maaş alır, amma verirlər misal üçün 500 manat. 50 manat qeydiyyata düşür, qalan məsələn 300 manat, 350 manat qeydiyyata düşmür. Onunla bağlı da bu əmək müvəttişliyi ilə bir cəsini araşdırmanız falan olmayıb ki?
Yəni elə faktlar varsa, yəni yazılı sürətdə bu, bilirsiniz, hər hansı vergi çotunda olan vergi ödəyicisinin yoxlama zamanı, belə deyə də, hansısa bir restoran, şadlıq evidir.
Bəli.
Orada, belə deyə, bir 20 nəfər vətəndaş fəaliyyət göstərir. Onun 20-sini də müqaviləsinə baxsan, əmək haqqı da yazılıbdır. Yəni, hansı məbləğdir.
Amma belə sizdə yoxdur bu arada məlumatlar. Aydındır, mən minnətdaram sizə.
Çox sağ olun, dəvət etdiyinizə görə minnətdaram mənə sizə.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Şəffaflıq verilişinin bu dəfəki sayında vergi ödəmələrindən danışdıq. Qonağımız Vergilər Nazirliyi Operativ Nəzarət İdarəsinin rəis müavini Səməd Vəliyev idi. Onunla söhbəti aparansa mən idim. Marif Cingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
...436-77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM 101.7 FM